Ja, to sessioner nu om underholdningsmedier i forhold til vores kristne tro og åndelige liv. Jeg er for min egen del ikke i tvivl om, at i kampen om Guds ord, så er det her emne utrolig aktuelt. Jeg er glad for, når jeg får mulighed for på bibelskolen at undervise i det. Det gør jeg desværre ikke på hvert hold, men ind imellem. Og i november måned 2014, der var jeg på en samling for vores kristne internatskoler for 8. 9. 10. klasse for lærere derfra. Og der havde jeg det her emne op. Og det som jeg nu kommer med til jer, er så bearbejdet med henblik på norske forhold. Men det er ellers identisk med det, som jeg forberedte til november måned til dem. Og det vil sige, jeg har ikke tænkt på den specielle situation, som I er i her, og de vilkår, I har her, men jeg har tænkt på kristenfolket i Norden generelt. Det er det, som har været min tanke, da jeg har forberedt det her. Jeg tænker, at i de to sessioner, hvor jeg har en time nu, at der skulle det gerne være sådan, at der kan blive mulighed for spørgsmål til sidst. Og så, når vi er færdige med de to sessioner over middag, er der en pause, så har jeg nogle spørgsmål til jer. Når I får dem ud i grupperne, så går jeg. Og det tror jeg er meget godt, fordi nogle af spørgsmålene handler om der er noget, som I er uenige med, og principielt uenige med, eller sådan. Og det tror jeg godt, at I får mulighed for at tale med hinanden om det. Men jeg tror egentlig også, at det for skolens arbejde er bedst, at I ikke er her. Det betyder ikke, at I ikke, når der er spørgsmål, skal ytre uenighed. Men jeg tror, det er vigtigt med den frihed til, at I deler med hinanden, hvordan vi tænker. Hvis noget er uklart med mine formuleringer undervejs, så bare spørg, eller opklarende spørgsmål meget gerne undervejs. På bibelskole, så spørger eleverne hele tiden. Man når en tredje part af det, man vil. Men, så I skal spørge rigtig meget, før jeg bliver irriteret. Ja. Den elektroniske skærm med levende billeder er blevet kaldt for historiens stærkeste medie. Og det er et medie, vi har haft hos os nu i bortimod 100 år. Og det har fuldstændig forandret vores verden. I denne her sammenhæng, denne time her, i disse to sessioner, der skal vi have fokus på skærmen, ikke som et arbejdsredskab, og heller ikke for så vidt som et redskab til social kommunikation, men som leverandør af entertainment, underholdning. Det store gennembrud for den elektroniske skærm i Norge, det kom for 55 år siden. Norge var et af de sidste lande i den vestlige verden, i Vesteuropa, som fik fjernsyn. Det skete i 1960, hvor Olav åbnede officielt fjernsynet. Og på det tidspunkt var der en time fjernsyn om dagen, og der var 20.000, 20.000, som havde licens til at se det. Ti år senere, så var det steget til 40 timer fjernsyn om ugen, men fortsat var det jo så sort-hvid, og NRK havde monopol, og der var en meget streng censur. Så udbyttet var meget begrænset. Og Og der er mange af jer, som er på min alder, som kan huske den tid og de vilkår, som var dengang. Der er også mange af jer, som kan huske, i hvor høj grad kristendommen var mobiliseret i forhold til denne udfordring. Det daglige tv-gennemsnit for alle nordmænd i 1970 var 0,7 timer om dagen. Så 5 år senere, så kommer farve-tv. Videospilleren kommer til Norge i 75-76. Og man får mulighed for, at se mere på den måde. Det er først i 1984, at Svalbard bliver koblet op på direkte tv, men der er så, det er jo ikke længe siden, 84, for mig, ikke længe siden, at hele Norge bliver dækket med direkte tv. Men fortsat monopol NRK. Monopolet bliver så småt udfordret i 88 af TV3 og TV Norge, som sendes fra udlandet, og på den måde kan udfordre monopolet. Og det reagerer man jo så på og presses til og bliver enige om. I 1990 vedtager man at åbne for TV2, og 92 begynder TV2 så at sende i Norge med landsdækkende reklamefinansieret TV. Og fra da af begynder det at gå rigtig, rigtig hurtigt. På dette tidspunkt, 92, er der et dagligt tv-gennemsnit for alle nordmænd på 2 timer. I 2000 så indvarslet et nyt årtusind, og på slutningen af 90-tallet og efter år 2000, så sker der en eksplosion, så man i princippet kan have næsten hvor mange tv-kanaler som helst nu. Sidenhen så er det blevet muligt at nedlaste programmer på PC. Er det, hedder det ikke netbræt? Ja. Ja. Jeg er rigtig til de danske engelske. Smarttelefon. Men selvom man nedlaster mange ting uafhængigt af tv-programmerne, så er det stadigvæk sådan, at forbruget er stigende på tv. Går det op fra 92 timer til 3 timer i snit i 2014, og det er op fra 2013. Og så til det skal vi lægge al den underholdning, man i øvrigt møder på nettet. Nu er vi der, hvor en 6-årig har brugt mere tid på tv, end på samtale med sine forældre i hele sit liv. En gennemsnit, ikke? Men altså gennemsnitlig vestlig og nordisk barn. Bare 6 år gammel, mere tid på tv, end på samtale med forældre hele sit liv. En student har brugt mere tid på tv, altså en student, der mener jeg en, som er rus. Ja, når man er færdig med videregående, så har man brugt mere tid på tv end i skoleklassen. En pensionist, som har fulgt udviklingen, har brugt mere end 12,5 år af sit vågne liv foran fjernsynet. I Danmark så har vi kobberbryllup. Har I det?
Kobberbryllup?
Nej. Har I sølvbryllup?
Ja, 25.
Ja. Når vi har været gift 12,5 år, så har vi kobberbryllup i Danmark. Men en pensionist har haft kobberbryllup med fjernsyn. I snit. Ja. Det primære formål med vores tv-forbrug, det er underholdning. Der er også information og andre ting, men primært underholdning. Og forbruget er størst hos teenagerne. Det samlede forbrug af elektroniske medier hos norske teenager, det er 7-8 timer dagligt. Og der er altså radio med og andre elektroniske, nettet osv. Ja. De elektroniske medier bruges til at finde information, til socialisering, men det primære formål det er underholdning i form af film, videoer, serier og spil. Underholdningsindustrien i Norge, det kan I læse i sidste nummer af Bibels Tro. Der er en fin artikel der om underholdning. Og der hører vi, at underholdningsindustrien i Norge er 30 gange større end fiskindustrien. I USA er det en af de største og hurtigst voksende industrier. Der er få ting, vi bruger så mange kræfter, så mange penge, så meget tid på, som at blive underholdt. Og det vokser. 35 billioner norske kroner bruges i 2014 på det i USA. Og alle prognoser peger i retning af, selvom man har svært ved at forstå det, hvordan det kan blive ved at stige, at det fortsat vil stige i de kommende år. Og USA fører an. Her kommer udviklingen først, og så bevæger den sig til Vesteuropa. Og så følger vi efter. Gerald Benson, han er leder af US Media Entertainment, som er en paraplyorganisation for underholdningsindustrien i USA. Og han udtalte her, jeg tror det var sidste år, at vi mener, at ønsket om underholdning aldrig har været større, og det vil være stigende. Man regner med 5% vækst hvert år fremover i forbruget af underholdning. Hvem er de vigtigste tabere? Det er ifølge sociologerne, så er det familien, læsningen. Og ifølge amerikanske undersøgelser, der har de undersøgt, når underholdningsforbruget stiger, hvad er det så, der taber? Hvad er det, man skærer ned på? Og det, den, som taber mest i USA, det er åndelige aktiviteter. I USA er der et stort kirkeliv, men det, som går mest tilbage, når underholdning vokser, det er det, som har med åndelige aktiviteter og for kristne med Guds ord at hjælpe. Når familien og læsning og åndelige aktiviteter svækkes, så bliver to ting klart. Underholdningsindustrien er en kolossal trussel mod det ene nødvendige. Jeg sidder og tager imod evangeliet til mig, at det bliver mit livs rigdom og skat og herlighed. Og for det andet, at skærmen er vor tids stærkeste formgiver af moral, tro og ideologi. Jeg ved ikke, om I forstår ordet formgiver. Ja. Sociologerne siger, at det er ikke længere lærerne, som præger barnene mest. Det er ikke forfatterne. Det er ikke politikerne. Det, som præger den opvoksende generation mest med hensyn til vurdering af, hvad er vigtigt og hvad er uvigtigt. Hvad er godt og hvad er ondt. Den vigtigste formgiver, det er tv-mediet og ikke mindst film. Hvordan præger skærmens tilbud os, og måske ikke mindst barn og ungdom? På mange måder sker det her, men sociologerne taler om noget, som jeg tror giver god mening. At de film, du ser, og de programmer, du følger med i, de vil over tid opbygge plausibilitetsstrukturer i dit sind. Så der er noget, der kommer til at virke plausibelt, sandsynligt, oplagt, indlysende, rigtigt, følelsesmæssigt. Der bygges op en fornemmelse af, at det her, det har jeg mødt så mange gange, 50, 100, 200 gange, så nu begynder det at have en struktur i mit sind, som jeg oplever, at det her giver mening. Det er sandsynligt. Det virker rigtigt. Og når jeg så møder det formuleret, så er der noget i mig, som siger, ja, det glider lige ind. Jeg vil gerne give nogle eksempler på det. Jeg skrev for 15 år siden en afhandling, og der skulle jeg skrive også om den åndelige udvikling i Norden. Og der læste jeg nogle religionssociologer, som skrev om det, som nogle af os kan huske fra 80-tallet.
hvordan en østligt inspireret New Age religiøsitet brød igennem i Norden. Og danskere og nordmænd begyndte ikke længere at tænke på Gud som en person, men der er en guddommelig kraft, som gennemstrømmer alt. Et energetisk verdensbillede, et energetisk gudsbillede, Gud som en kraft, en energi. Det giver mening. Kan I huske det? Det tror jeg, at nogen af jer kan. Gud er det guddommelige en energi. Hvorfor begyndte vi at åbne os for det? Det var overraskende for mig, da jeg skrev min afhandling, at religionssociologerne peger på én hovedfaktor, som årsag til, at vi i Vesten åbnede os for det. Og det var Star Wars. Jeg kan huske, da Star Wars kom. Jeg har aldrig været vældig fascineret af den filmserie. Men den kom på slutningen af 70-tallet, og det var i en tid, hvor alle i 10 år i Danmark, så havde alt til børn, det skulle være socialrealistisk. Man skulle lære om livets vilkår, som de virkelig er. Ingen fantasi. Virkelighedstro undervisning skulle børnene møde i film og barneprogram. Så vi lærte om, hvordan man lavede træsko i Bulgarien og den slags ting. Og det var ikke så interessant. Men pludselig så kom Star Wars, og det var eventyr. Og en hel generation blev revet med af og så filmene 5, 10, 15 gange. Og i dette univers, der er der en god kraft, og der er en ond kraft. Og du skal knytte til ved den gode kraft, og may the force be with you. Og så ser barnene disse film, og de er vokset op. Min generation er jo vokset op med et artistisk verdensbillede. Sådan var det på 60-tallet og på 70-tallet. Og der er en tom himmel. Ingen Gud. Men nu kommer disse film, og de leverer et verdensbillede. Og der er en kraft. En god kraft. Og en ond kraft. Og det gælder om at knytte til ved den gode kraft. Og de ser dem, og stille og roligt, så opbygges der en plausibilitetsstruktur. Det giver mening. Og så kommer den østlige religiøsitet og siger, der er en god kraft. Ja, det giver mening. Det giver mening, om man tager imod det. Og vejen er banet gennem Star Wars. For 10 år siden, så oplevede jeg et nyt fænomen på vores bibelskole. En hel gruppe af vores elever, unge mænd, de forsvarede tortur. Det var fint med tortur. Det var okay. Det var nødvendigt, og det kunne bringe meget godt med sig. Og jeg underviste i etik, og så i etikundervisning, så kom den holdning frem. Tortur er okay. Og jeg tænkte, hvad sker her? Og vi havde samtale om det. Jeg måtte undervise om det emne og tydeliggøre, hvorfor jeg mener, at det ikke kan forsvares. Men jeg måtte jo også rejse spørgsmålet, hvor kom den tanke fra? Og stille og roligt, så blev det klart, hvad der var den vigtigste leverandør af det. Det er tv-serien 24 timer, 24 hours, hvor vi har en agent, Jack Bauer, og han skal altid forhindre en katastrofe, en atombombe, der er begravet et eller andet sted, gemt, og så opsporer han the bad guys, og de ved noget, som han skal have ud af dem, og han klipper fingrene af dem, indtil de fortæller, hvad de skal fortælle, og så redder han Amerika. Og altid, altid så bringer det noget godt med sig. Og det er en meget medrivende serie, som har grebet den generation, som var ungdom for 10 år siden. Og den kom jo 4-5 år i træk med en ny omgang over 24 uger. Og så ser man det her, stille og roligt, så opbygges der en forståelse for, at tortur i det godes tjeneste er godt. For 5 år siden, så var der en af vores drenge, nummer 2. Han havde hørt om et spil hos sine venner. Han går på en kristen friskole. Og så er der nogle af de venner, som spillede et spil. Nogle af jer kender dem måske, eller har hørt om det. Spor. Det handler om, at du får et univers. Du får en jord. Og så skal du selv være hovedaktør i at hjælpe dens liv til at udvikle sig fra mikroorganismer og frem til dyr og en fuld natur. Vældig fascinerende. Og mange af vores drengens venner havde det her spil og talte om det. Og så spørger jeg, kan jeg ikke også få det spil? Og mit spørgsmål er, hvad sker der i sindet, hvis man 100 gange har bygget en verden op ved evolution? Når du så møder evolutionslæren, så er der opbygget en plausibilitetsstruktur i dit sind, så du tænker, det her virker naturligt. Det her virker plausibelt. Det her virker okay. Så vi måtte forklare vores dreng, at det spil skulle han ikke have. I de senere år, så kan vores ægteskabsterapeuter fortælle om et nyt fænomen. Ægtefolk, som har dårlig samvittighed ved at blive i deres ægteskab. Dårlig samvittighed ved at blive i deres ægteskab. Hvorfor? Jo, fordi de oplever, at de i virkeligheden er kommet til at elske en anden end deres ægtefælle. De er blevet forelsket i en anden end deres ægtefælle. Og så oplever de, at de er ikke tro mod sig selv. De er ikke autentiske. De følger ikke deres hjerte. Så de er jo uautentiske og uægte mennesker, hvis de bliver i ægteskab. For du skal jo være tro mod dig selv. Du skal være tro mod dit hjerte. Du skal være autentisk, og så skal du følge dit hjerte. Hvem har lært os det? Vi har set mange Disney-film derhjemme med vores barn. Og vi må tale med dem om det her. Fordi hvis du lytter til sangene og til budskaberne, så er det en rød tråd igennem disse Disney-film, mange af dem. Følg dit hjerte, vær tro mod dit hjerte, vær tro mod dig selv. Følg dit hjerte, vær tro mod dit hjerte, vær tro mod dig selv. Og det passer vældig fint ind i en postmoderne kultur, hvor der ikke findes nogen objektiv sandhed om ondt og godt. Du må vurdere ud fra dit hjerte, hvad er godt for dig. Okay? Der finder du svaret. Her har du dit kompas. Dit hjerte fortæller, hvad der er godt for dig. Og du må være autentisk og følge dit hjerte. Og når så jeg er gift, og mit hjerte bliver vendt mod en anden end min ægtefælle, så får jeg det dårligt med mig selv, hvis jeg ikke følger mit hjerte. Hvordan havde vi det? Jeg er 51 år, jeg kan nogenlunde huske, hvordan jeg havde det med homofilt samliv for 25 år siden. Jeg har ikke ændret syn på det spørgsmål, men jeg mærker i mit følelsesliv, at der sker ændringer, at jeg påvirkes, og at jeg bedre og bedre forstår, følelsesmæssigt forstår jeg bedre og bedre, hvorfor nogen kan sige, at det kan være kærlighed mellem en mand og en mand og en kvinde og en kvinde. Jeg reagerer det vældig spontant mod det, følelsesmæssigt, for 25 år siden. Men jeg forstår det bedre og bedre følelsesmæssigt, og det er jeg skræmt af. Jeg reagerer ikke spontant mod det længere, på samme måde som før. Fordi jeg har levet 25 år i et samfund, hvor jeg igen og igen har fået at vide, gode og varme og kærlige mennesker, de støtter de homofile i deres sag. Kolde, hårde og onde mennesker siger nej. Og når du hører det tilstrækkeligt mange gange, så begynder du at blive påvirket, og du tænker, det kan vel også være kærlighed på samme sæt, på samme vis, på samme måde, men med mand og en mand og en kvinde og en kvinde. Der er noget i dig, som ændrer sig følelsesmæssigt. Det tror jeg ikke engang, vi behøver at se tv eller film for at blive påvirket af. Det ligger i hele vores kultur. Men der er ingen tvivl om, at her spiller underholdningsindustrien og filmindustrien en kolossal rolle. Thank you. og gør det så stærkt ind i kirken, så stærkt ind i kristenfolket. Det er rystende at opleve også hos vores ungdom, hvordan de flyttes på det her område. Her i efteråret, der så jeg den her film fra 93. Jeg så den i min ungdom. Nogle af jer kender den måske. Mrs. Doubtfire, den komedie. Og den handler om en far, der prøver at vinde sin familie tilbage på baggrund af en skilsmisse. Han prøver at hindre skilsmissen. Jeg kunne ikke huske, hvordan den sluttede. Og jeg var overrasket, da jeg så den nu. Jeg i 93, hvis jeg er 5-10 nu, hvor gammel har jeg så været, så har jeg været 30 år. Ja. Ja, 30 år. Filmen slutter med en af de her amerikanske monologer, voiceover, hvor der kommer sådan en lille tale, hvor han selv holder en lille tale. Og hele pointen med den tale er at sige, jamen der er mange måder at være familie på. Der er mange familiemodeller. Og det behøver ikke at være den her far, mor, barn. Det ender med, at de ikke finder sammen, far og mor. Det husker jeg ikke. Jeg troede, de fandt sammen familien. Men det gør de ikke. De ender hver for sig. Og så kommer der en apologi, en forsvarstale, for at der er mange måder at være familie på. Og lige pludselig så kunne jeg høre. Det er jo præcis det, som vores politikere i Danmark argumenterer for, når de forsvarer, at homofile par kan adoptere barn og så videre. Der er mange modeller, og vi skal have en mangfoldighed af familiemodeller. Og jeg sidder og tænker, det har jeg set som 30-årig, og jeg har ikke engang tænkt over det, at her er der noget som en prædiken til mig i det her, som går ind, tror jeg. Men jeg har ikke engang hæftet mig ved på det tidspunkt. Så var jeg på nettet og se Mrs. Doubtfire, den her komedie fra 93, den kommer ind i en periode, hvor referencerne til homoseksualitet stiger med 2.400% inden for 10 år. Og det er en maskine, der kører. Nu skal vi forstå det. Der er mange måder at have familie på. Og den homofile parmodel er også en fin, fin mulighed. Der kommer en flod af serier, og det findes nu, med og om homofile par. Og i alle disse serier, dem der siger nej, de er hårdhjertet, kold, ond, og de gode og varme og bløde, de støtter det. Selv børnefilm formidler et positivt grundsyn. Derhjemme så var der et barneprogram, som vi følger med, når vores børn ser barnefjernsyn. Så var der et barneprogram, og det var en lille film om to drenge, som var gode venner. Nej, du var en dreng og en pige, sådan var det. Du var en dreng og en pige, de var gode venner. Men på et tidspunkt, så må denne her dreng, han bliver irriteret på pigen, og så siger han, hvis jeg vil være kæreste med ham, så skal jeg selv finde ud af det. Og så handler det om det. I et barneprogram. De skal lære det fra de små. Og det er jo, da jeg var barn, så skulle vi lære ikke at være racister. Aha. Det var fint, det synes jeg. Ikke at gøre forskel på folk ud fra hudfarve. Og man tænker jo præcis humanistisk, at nu skal vores barn lære ikke at gøre forskel, om man er homofil eller het, om man er i bedste mening, og man mener, vi har de gode hjerter. Det her, det er de gode, varme, bløde hjerter. Og sådan nogen som jer, det er de hårde og kolde. Og det lærer man. Og det er en maskine, der ruller med voldsom kraft og meget målrettet fra Hollywood på det her område. Hollywood har de sidste 50 år været banebrydende i opgøret med kristen tro og moral. er vi vågne over for, hvad der sker omkring os og i os på disse områder. Udviklingen fra min barndom og til i dag blandt kristne er paradoksal. Jeg kan prøve at illustrere det her. Som jeg husker det, jeg er født i 63, så jeg husker situationen omkring 1970 sådan rimelig klart. Og hvordan min far og mor tænkte. Min far, han var prædikant, og hvad underviste han om, og jeg kan huske noget af det. Jeg kan huske, hvad man talte om i kristne hjem dengang. Der er sket noget, fra 1970 og til i dag. Hvis vi ser på udfordringen fra TV, så I for en halv time siden i 1970, 40 timer om ugen, sort-hvid, NRK-monopol, streng censur. Så udfordringen var forholdsmæssigt overskuelig på det tidspunkt. Og sidenhen, så er udfordringen blevet kolossalt meget større. Vi har internettet, vi har et utal af programmer, ingen censur. Kolossal udfordring. Hvis vi så ser på, hvordan bevidstheden har været i kristenfolk, så husker jeg fra 70-tallet. En kolossal høj bevidsthed om udfordringen. Man talte om det, var man meget bevidst om. Her står vi overfor en virkelig alvorlig åndelig fare. Og det har kun gået en vej, sådan er. I kristenfolket generelt. Det er en meget, meget paradoksal og foruroligende udvikling. Jeg talte med Finn Vidar om, da jeg holdt denne her undervisning på vores kristne internatskole, da jeg var. Og der mærker jeg jo en vis negativ modvilje mod meget af det, jeg siger. Og det, så spørger Finn Vidar, hvordan de argumenterer mod det, eller vi taler om det med argumenter, men der er ingen argumenter, det er bare det her. Kan vi ikke blive fri for at høre det. Jeg kommer mere ind på, hvordan vi må vurdere det her bibelsk, og så videre. Og det er sådan set ikke, fordi man argumenterer med, kommer med argumenter mod det bibelske, når man ønsker ikke at høre det. Og derfor så er der en tabuisering af det her emne i kristenfolket generelt. Og vi skal have lov til ikke at være blive udfordret på det her område. Generelt. Det er ikke det eneste, jeg møder. Men det møder jeg også. Tydeligt nok. Mit anliggende er ikke at advare mod alle former for tv, film og underholdning. Det mener jeg ikke, vi har dækningen i skriften for, og det vil jeg gerne begrunde. Mit anliggende er at kalde os til åbenhed over for Guds ord og Guds ånd på dette område. Det her, det er vigtigt. Skal vi være vejledere for andre, så må vi have klarhed i vores eget forhold til Gud først. Og derfor så handler det her i første omgang ikke om, hvad I skal sige til andre, men det handler om jer selv. Ja. Der står en åndelig kamp om vores hjerte. Hvem erobrer vores hjerte? Det gør den, som vi åbner vores hjerte for. Da jeg blev rys student, kalder vi det i Danmark, der holdt min far. Vi holdt en fest derhjemme, og min far holdt en andagt. Sagde noget til mig. Og Jeg havde nok nogle forestillinger om, hvad far skulle sige, som han ikke sagde. Sagde noget andet. Og det har jeg sidenhen været taknemmelig for. Frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Det var det, jeg gerne ville sige med bibeltiden. Dit kald, frem for alt, det er Marias plads, evangeliet til dig. Og det er den onde målrettet mod at bryde det forhold. Og det er underholdningsmedierne et fantastisk stærkt redskab til. Virkelig. Vi står midt i et kolossalt frafald. Jeg talte kort om det på bedehuset i går aftes. Som forberedelse til denne her undervisning, så var jeg inde og opdatere mig selv lidt på udviklingen i Norge. I 1980, så havde vi i Norge af børne- og ungdomsmedlemmer i NLM 14.600 og i LARTS-arbejdet 10.200 og Norsk Søndagsskoleforbund 156.500. Hvordan har udviklingen gået? Bare på 18 år, så er det faldet fra 14.000 til 8.500. Det spiller ind, at der skete, at der var blevet et nyt regelsæt for registrering også. Det spiller en vis rolle, men det er en underordnet rolle. Hovedtendensen er rystende klar. LARTS-arbejde reduceret til 1.700, og Norsk Søndagsskoleforbund, det er jo helt utroligt. Det er den generation, som er vokset op med eksponering til skærmen. Og der er andre årsager også, det er jeg ikke tvivl om, men det her er en af de vigtigste faktorer i, hvad der fylder i deres liv, denne generation. Børne- og ungdomslag i NLM. Fra 1980 til for 2-3 år siden, reduktion på året, ja, fra 1726 til 663. Og det foregår, det fortsætter. Foreningstal for NLM, og det er jo så samlet set, der har vi i min levetid, som jeg nævnte i går, der har vi en nedgang. Hvis du går på hjemmesiden for sambandet, så vil man sige, at så står der stadigvæk, at man har omkring 2.500 foreninger. Men det har stået der i nogle år, og du kan læse, at man reduceres med mellem 100 og 150 foreninger om året. Så, og tallet allerede i 2013 var 2.400-2.300, så vi er nede på omkring 2.000 foreninger nu. Det går kun en. Et kæmpe frafald, og det her det er bare det ydre frafald, som jeg også talte om i går. Det afgørende frafald, det siger jeg på hjerteplan. Og det kan være sket længe før man forlader Guds forsamling. Mange årsager, men i sidste ende er der kun én. Det åbne hjerteforhold til Guds ord og evangeliet om Jesus er blevet brudt. Hvor står vi? Hvis vi skal kunne hjælpe andre, så må vi tage vare på os selv. Så det begynder hos mig og i min familie. Ja. Hvis jeg har en familie. Titlen, det er en lidt underlig titel, vi underholdes i hjælp. Den titel er taget fra en amerikansk bog af Neil Postman. Han var jøde. Og han havde en åbenhed over for jødisk og kristen tro. Men han var ikke personlig kristen. Han skrev en bog, som fik titlen Amusing Ourselves to Death. Og det er en ny klassiker inden for vestlig kulturanalyse. Den er utrolig skarp i sin analyse af, hvad underholdningskulturen gennem tv og film har ført med sig i vores vestlige kultur. Den er skrevet i 1985. Allerede der skriver han, at vi står i fare for, og vi er på vej til at være kultur, der er kendetegnet ved amusing ourselves to death. Menneskeligt, kulturelt, og vi forstår i høj grad også ordentligt. Postmans tese, og den er meget tankevækkende. Han har skrevet den her bog, det kan I se, i 1985. Og dem er også på min alder. Vi kan huske, 1984, der hørte vi rigtig meget om George Orwell og hans bog 1984. Men han skriver så bogen her året efter, han siger, at vi skal lytte mindre til George Orwell, og vi skal lytte mere til Aldous Huxley. George Orwell, han var, blev jo kendt på, at vi i romanen 1984, at skrive om, at vi trues af en overvågende, voldelig og totalitær stat, som overvåger os og vil kontrollere os med vold og magt udefra Big Brother. Og det talte vi meget om i 84, og det er jo ikke blevet mindre aktuelt med Edward Snowden og alle de her ting. Vi overvåges virkelig. Men jeg er sikker på, at Neil Postmans pointe er ligegyldig i dag, og har endnu større gyldighed og relevans i dag. Han siger, at vi skal lytte mere til Huxley, som i Farver Nye Verden taler om, at det vi virkelig troes af, det er en behagelig og bedøvende underholdningskultur. Postman betragter den elektroniske skærm som eminent til en ting, at underholde os. Men netop deri ligger faren. Skærmen gør alt til underholdning. Nyheder, politik, religion, alt bliver underholdt. Og resultatet, siger han, det er, at vi bliver stadig mere passive og tankeløse forbrugere af underholdning. Og det oplyser vores kultur. Og det oplyser os som mennesker. Nu vil jeg læse nogle citater af Neil Postman her. Prøv at høre efter. Det er skrevet i 1985, og jeg synes, det er utrolig rammende i forhold til det, vi ser nu. George Orwell advarede os om, at vi kan blive overvundet af en undertrykkelse, som bliver påført os udefra. Men Huxleys vision, men i Huxleys vision er der slet ikke behov for nogen Big Brother, for at berøve os vores frihed og vores evne til at tænke og forstå vores liv i historien. Der er ikke behov for en Big Brother. Som Huxley så det, så ville mennesker komme til at elske deres undertrykkere, elske de teknologier, som nedbrød deres evne til at tænke klart. Hvad Orwell frygtede, var dem, som ville forbyde bøger. Hvad Huxley frygtede, var, at der ikke ville være nogen grund til at forbyde bøger, fordi der ikke længere ville være nogen, som ønskede at læse dem. Orwell frygtede dem, som ville berøve os information og skjule sandheden for os. Huxley frygtede dem, som ville give os så meget information, at sandheden ville drukne i den, og vi ville opleve sandheden som irrelevant, ende i passivitet og egoisme. Orwell frygtede, at vi ville blive en kultur præget af ydre fangenskab. Huxley frygtede, at vi ville blive en nydelseskultur, der kun var optaget af stadigt mere avancerede former for underholdning. Orwell frygtede, at mennesker ville blive kontrolleret ved at blive påført smerte. Huxley frygtede, at vi ville blive kontrolleret ved at blive påført nydelse. Kort sagt, Orwell frygtede, at vi ville blive ødelagt af det, som vi frygter. Huxley frygtede, at vi vil blive ødelagt af det, som vi selv ønsker at være. Alt, hvad vi har lært, har forberedt os på at reagere og protestere imod et fængelse, når fængelsets døre og mure begynder at lukke sig om os. Men hvem af os er forberedt på at reagere imod et hav af underholdning? Hvem skal vi klage til? Og hvornår? Og i hvilket tonefald? Når al alvorlig tale, tanke og tale opløses i latter? Hvad er modgiften ind i en kultur, der er opløst og tømt af morskab? Problemet med fjernsynet er ikke, at det kan underholde, men at det præsenterer alle emner og erfaringer som underholdning. Jeg tror ikke, jeg tager fejl, når jeg siger, at den kristne troen er en alvorlig og krævende religion. Når kristendommen præsenteres som nem og underholdende, så bliver det en helt anden religion. Også det vil lære os, at i en tidsalder med avanceret teknologi, er det mere sandsynligt, at vores åndelige undergang vil komme fra en fjende med et smilende ansigt, end fra en fjende, hvis fremtræden og adfærd fremkalder mistænksomhed og hat. Når Huxley ser ind i fremtiden, så ser han ikke en Big Brother, der overvåger os og jagter os. Nej, det er os, der vælger at jagte ham i forventning om at få stadig nye former for underholdning. Så lægger Postman meget vægt på vores ansvar for den opvoksende generations barn og ungdom, og han har nogle gode ting at sige til det. Han har noget at sige til forældrene og til lærerne. Hvis vi som forældre vil bevare barndommen for vores barn, så må vi opfatte forældrerollen som en form for oprør mod kulturen. Jeg synes, det er dejligt provocerende sagt. Forældrerollen er en form for oprør mod kulturen, hvis vi vil bevare vores børns barndom. Og til forældre og lærere, barn er de levende budskaber, vi sender frem til en tid, som vi ikke selv kommer til at se. Det er meget tankevækkende og perspektivrigt, synes jeg, for en kristen skole. Barn er de levende budskaber, vi sender frem i en tid, som vi ikke selv kommer til at se. Han skrev det i 85, men jeg synes, han afdækker i meget høj grad det, der kendetegner vores vestlige kultur, som er i opløsning og på vej mod undergang som kultur. Postmans mål er at vække os til at danne en positiv modkultur. Hans pointe er ikke at sige nej til al underholdning, men at prioritere bevidst og godt. Hvem har bedre grunde til det end os? Vi ved, vi har et kort liv til at tjene ham, som gav alt for os, og derefter evig hvile. Men som Joni Erickson siger det i en af sine bøger, tænk at nå frem til den evige hvile. En dag vågner vi op, og så er vi på den nye jord, og så er det evig hvile. Men tænk at nå frem til den evige hvile, og erkende, at jeg tog aldrig del i arbejdet, mens tid var. Der er det for sent. Det er arbejdstid. Det begynder med evangeliet om Jesu blod, der renser os for al synd, også synd på dette område. En ny begyndelse. Livet næres hos os på Marias plads, hvor vi selv tager ordet til os. Ved nådens ord sættes vi fri til at tjene Jesus med glæde mod strømmen. Så meget i denne time, og vi har ifølge programsætningen 5 minutter til spørgsmål og kommentar. Ja.
På norsk så hjælper den boken Højde verden, Højde verden, Vidunderlige nye verden.
Hvad hedder den?
Vidunderlige nye verden.
Vidunderlige nye verden. Ja, Fagre nye verden. Ja.
Ja.
Ikke Postmans bog, men Oxley's. Ja.
Jeg læste den på gymnasiet i 1984.
Ja, okay.
Norsklæreren var stort den
på. Ah. Ja.
Nå heter den Vidunderlige nye verden. Ja. Og det med en del av nyttelsen som han beskriver, er jo dette med seksualitet.
Ja.
Det er ingen grense.
Nej, præcis.
Har du lyst, har du lov.
Lige præcis.
Og slik er det ditt.
Ja.
Har du lyst, har du lov. Ja.
Det er det.
bare motsetning, men det jo også slår over, liksom. Eller utfyller de hverandre også, mer sånn?
Ingenting.
Må det være motsetning mellom deg, Oxley og Orwell?
Hvordan motsetningen var?
Om det må være motsetning, sånn så...
Okay, om der må være motsetning. Jeg tror ikke Neil Postmans pointe at de to ytlukker ja. Hverandre, nej. Men at, at jeg tror, han skriver den jo i 85, fordi der så meget fokus på Big Brother-problemet. Hvor han siger, jamen ser I slet ikke, at det noget andet, der en langt større trussel. Så hele hans pointe var jo netop, at vi skal lytte mindre til George Orwell end til Oxley, hvis vi skal se, hvor det virkelige problem for vores kultur er. Ja. Det et indre problem, og ikke et ytre problem.
Ser man noget i forhold til skriften, sier Bibelen noe om dette her, som du ser da? Hvor kommer du til da?
Jeg kan ikke huske, om jeg kommer til det i næste time. Det tror jeg ikke, jeg gør. Prøv at slå op på 2. Timotheus. Nej, jeg kommer til det næste time. Jeg kommer til det næste time. Ja. Bibelen siger, jeg kommer ind på Bibelens undervisning i næste time. Ja. Vi kan godt lige slå det op. Prøv at slå op på 2. Timotheus. Så vender vi tilbage til det. Har jeg det problem, at jeg skal lige finde det i en norsk bibel, hvor det ikke står samme sted?
Det er 1-5.
Ja, præcis. 3-1 til. Til 4, ja. Her. Jeg læser vers 1-4. Dette skal du vide, at i de sidste tider skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal der være egenkærlige, pengekære, frytende, overmodige, spottende, ulydige mod forældre, utaknemmelige, uden agtelse for det hellige, uden naturlig kærlighed, uforsonlige, bagtalende, umådeholdende, voldsomme, uden kærlighed til det gode, svigefulde, opfarende, opløste, og så kommer som en form for sammenfatning. På dem står der, de vil elske nydelser højere end lyd. Og det tror jeg er vældig rammende her. De vil elske sine lyster. Det kan være mange former for lyster, men jeg tror, den græske tekst peger i retning netop af dette nydelsesperspektiv. Nydelser vil man elske højere end lyd. Så kommer det virkelig rensagende. I næste vers, fordi det jeg har læst nu, det kan jo meget nemt vinde genklang hos os på den måde, at vi siger, ja, alle disse ting, som er nævnt, vi kigger ud på samfundet, og så siger vi, sådan er det i samfundet. Men det rensagende kommer jo i næste vers. De har sjen af gytrådt. Det er noget, som siger, i menighed. Men de fornedrer dens kraft. Hvad er gytrådtens kraft? Det er evangeliet. Det var det, vi var inde på i Bibelsiden. Kraften til et nyt liv. Åndelig frugt. Det er evangeliet. Og her er det begyndt. Her er grundskaden sket. Det åbne hjerte for, at det Guds ord i evangeliet er blevet brugt. Og man har fornægtet Guds frygtens kraft i evangeliet. Og ikke givet den plads. Og ikke givet den lov til at få lov at bestemme med det. Så har man kvalt evangeliets liv. Og så ønsker man nydelse højere end lyd. Og så ønsker man ikke at høre det.